hvis vi skal ha et pasientorientert helsetjeneste, så vil jo den her metodikken føre til at pasientene får en økt mulighet til å påvirke og medvirke, fordi man legger rette for det.
Dagens webinar et foredrag som handler om forbedringsprosesser. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge kjører vi parallelle løp for samvalg, digital konsultasjon og behovsstyrt poliklinikk. Så da ønsker jeg velkommen til Miriam Lauritsen og Elisabeth Sundqvist.
Vi gleder oss jo også til å få lov til å snakke med dere om en arbeidsmetodikk vi har jobbet med. Og vi vil si noe om hva vi har gjort, hvordan vi har gjort og hvorfor vi har gjort det. Og så kaller vi det for kinderegget. Og vi vil gjerne bruke tida til å presentere litt om begrepene. Vi vil si noe om forløp og vise dere noen praktiske eksempler. Og så har vi satt av tid til spørsmål og svar. Målet om en personsentrert helsetjeneste krever jo at vi gjør flere forbedringer samtidig. Det kan være en utfordring i den kliniske hverdagen som preget av knapphet på tid og personell. Men som et ledd for å komme nærmere en helsetjeneste som legger til rette for at pasienten kan være en aktiv deltaker, har vi jobbet med forbedringer innenfor samvalg, videokonsultasjon og egenrapportering av helsedata. For å unngå å belaste klinikken med tre forskjellige forbedringsprosjekter, har vi pakket det sammen i en metodikk som tar utgangspunkt i forløp. Og sånn at vi ser på disse tre tingene samtidig. Det vi leter etter med denne metodikken er mulighetsrommet for forbedringer i eksisterende pasientforløp. Og vi kommer tilbake til hva vi legger i ordet forløp. Men alle arbeidspakkene tar altså utgangspunkt i pasientforløp. Vi jobber på e-helse, samhandling og innovasjonssenteret på UNN, som et stab- og støttesenter, som en ressurs for de kliniske miljøene. Vi var flere team som jobbet med arbeidspakker og som ønsket å samarbeide med klinikkene for å optimalisere drift og pasientopplevelsen. Og sammen så valgte vi disse tre arbeidspakkene, hvor vi jobber med felles mål og felles prosjektmetodikk. Og når vi bruker prosjektmetodikken, så er det de enkelte klinikkene og fagfeltet som eier prosjektene, mens vi følger hele veien med og har utviklet for eksempel opplæringsmateriell, plakater og andre nødvendige ressurser som de trenger for å gjennomføre dette.
Det brukes jo mye begreper innenfor feltet digitale tjenester, forløp, brukermedvirkning. Dette bildet er bare for å illustrere mangfold av begreper som delvis overlapper hverandre, delvis utfyller hverandre. Og noen av dem kan kanskje bety litt det samme, men det er ikke nødvendigvis sånn at det er en enhetlig forståelse om hva som ligger i de ulike begrepene, og de brukes litt ulikt i ulike deler av tjenesten. Sånn at i det videre så skal vi bare ta en bitteliten sånn begrepsavklaring for å vise hva vi legger i ordene når vi snakker om det i denne sammenhengen. Så pasientforløp, den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. Og gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasienter sine ulike behov. Og dette er beskrivelsen på hva pasientforløp er, sånn som det står i samhandlingsreformen. Og så viser jo da en rapport fra 2018 som er utført av SINTEF, der de har utredet bruken av begrepet pasientforløp, viser at det brukes veldig mange forskjellige ord på det samme. Og ordene berører det samme, men er ikke nødvendigvis det samme. Og det vi ofte opplever er jo at folk forbinder pasientforløp med pakkeforløp. Så når vi kommer ut i klinikkene og snakker om pasientforløp, så må vi være tydelige på hva vi mener med pasientforløp i denne sammenhengen, fordi pakkeforløp er noe helt annet. Det er en logistikkreform, primært etablert for kreftpasienter for å ivareta kreftpasienter for at de skal slippe å gå unødig lenge og vente på utredning og behandling og kanskje få forverret sin sykdom. Og pakkeforløpene er jo også kanskje litt annerledes enn mange andre forløp ved at de väldigt tidsavgränsad. Det är en tydlig start vid misstanke om kreft och en tydlig stopp vid eventuellt behandlingsstart. Och sån är ju inte de förloppen vi stort sett inte de som vi jobbar med i den här sammanhangen. Det är när vi snackar om patientförlopp så snackar vi egentligen om hela patientresan från patienten uppsöker tjänsten på grund av ett eller annat behov för hjälp. Förloppet kan vara över ett väldigt långt tidsrum. För någon så är kanske förloppet livslångt till och med. Och det kan vara flera instanser som är involverat. De bilder som är uppe nu visar ju kanske den översta figuren är ju kanske sån som vi skulle önska att patientförloppen är. Att den var väldigt strömlinjeformad och gick på tvärs av de här siloerna vi jobbar i. Och så vet vi ju att i verkligheten så är det mer sån som i den nedersta figuren. Där patienten går både fram och tillbaka och kanske upp och ned mellan de olika tjänsterna. Och inte bara har vi jobbar vi lite sån silo i forhold til silotenkning i mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og NAV, men også innad i de ulike tjenestene er det jo faktisk silo. Sånn at kanskje en gylden middelvei er det vi prøver å oppnå i det her prosjektet. Samvalg er litt enklere på en måte, for der har vi en definisjon i Norge. Den kom for første gang beskrevet da, i Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019, og det den vi heldigvis alle sammen forholder oss til i dag når vi snakker om samvalg. Og samvalg er at pasienter og helsepersonell samarbeider om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging. Og det skal skje i den grad og på de måtene pasienten ønsker. Pasienten skal også få støtte til å vurdere alternativene ut fra best tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper. Og de skal også få hjelp til å utforske egne verdier og preferanser. Så det här är en form för brukermedvirkning på individnivå i det konkreta mötet mellan en behandlare och en patient. Många tror eller uppfattar det som en rättighet för patienten till att kunna välja och shoppa tjänster. Det är en missförståelse, det är inte det som är meningen. Det ska likväl vara en beslutning mellan medicinsk begrundad alternativ som är försvarlig och som tilbys i den offentlige helsetjenesten. Og så er det også sånn at en pasient har full rett til å avstå fra å medvirke i et valg hvis vedkommende ikke klarer, eller orker, eller vil. Det er også et samvalg. Og så må vi erkjenne at det å klare å ta beslutningen når man er syk, kanskje store avgjørende beslutninger, det er ikke gjort i en håndvending. Det er som regel en prosess for pasienten. Når vi går inn i Kinderegg og jobber med samvalg, så bruker vi en metodikk som heter 6 steg til samvalg. Det er, ja, den figuren dere ser nå illustrerer de 6 stegene. Da. Så den inngår i Kinderegget med opplæring og sånt. Men samvalg kan også være mye mer enn akkurat det som foregår i en samtale. Det handler også om det her med å ta pasientens perspektiv, hva er viktig for deg. Ja. Og denne prosessen må vi legge til rette for. Det er det vi ser at i forløpene så må vi faktisk kanskje gjøre organisatoriske endringer av og til for å få til å gi rom og tid for at denne prosessen skal kunne skje, at folk skal få tid til å fordøye informasjon, reflektere over hva som faktisk er viktigst for dem, sånn at de kan ha en reell medvirkning på beslutninger. Og det å tilby en sånn her tilby, altså en sånn reell medvirkning da, i beslutningen, det er jo en måte å ivareta pasientene sin autonome kapasitet på, som blir dårligere når vi blir syk. Når vi snakker om digitale helsetjenester, så sier helsedirektoratet at det innebærer at hele eller deler av behandlingstilbudet foregår uten fysisk kontakt. Dialog og eller deling av data mellom behandler og pasient skjer digitalt. Det her er et felt som er i rivende utvikling, og betegnelsen digitale helsetjenester er jo egentlig bare en sekkebetegnelse på veldig mange forskjellige ting. Så når vi snakker om digitale helsetjenester i Kinderegget, eller i denne metodikken, så er det jo, som Elisabeth allerede har nevnt, snakk om videokonsultasjoner og egenrapporterte pasientdata, som vil si at pasientene rapporterer inn ved hjelp av, det finnes ulike systemer for det, men ved hjelp av datateknologi, da, at så melder de inn opplysning om seg selv, symptomer, status, hvordan går det med meg, sånn at helsepersonell på poliklinikken kan gjøre en prioritering og vurdering av hvorvidt det behov for kontroller. Dette er i stedet for å sette pasientene opp til faste kontroller der man kanskje ikke alltid har behov for alle de kontrollene, eller kanskje hadde behov for hyppigere kontroller. I kommunal sektor så snakker man veldig ofte om digital hjemmeoppfølging. Og det er veldig mange gode erfaringer med å bruke digitale helsetjenester, spesielt innen psykiatrien har man sett. Videokonsultasjoner, et alternativ til fysisk oppmøte, der pasient og behandler snakker i lag via skjerm. Og så er det kanskje ikke alle som er komfortabel eller kan snakke via skjerm, da er det et godt alternativ å benytte telefonkonsultasjon. Men vi vet også at det er av stor verdi å se pasienten, fordi man faktisk kan gjøre en del kliniske observasjoner også bedre over video enn selvfølgelig over telefon.
Nå har vi jo fortalt litt om hva vi har gjort, og så vil dere sikkert høre hvordan vi har gjort det. Og det var jo helt naturlig for oss å se til pasientsentrert helsetjenesteteam. Og har all respekt for at denne figuren ikke nødvendigvis er lett å lese på deres skjermer, men det gir dere en visuell fremstilling av et forløp. Og et pasientsentrert helsetjenesteteam, PSOT, det er et tverrfaglig team som jobber for å styrke helsetjenesten til pasienter med sammenfatte og kroniske sykdommer gjennom god samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Og for oss var det naturlig å se på et team som allerede har sterk fokus på å jobbe med pasient- og personsentrerte tjenester. Det er jo mange ulike pasientgrupper og problemstillinger. Derfor er det jo vanskelig å tegne et forløp som dekker alle tilfeller. Så dette er da et generisk arbeid som beskriver arbeidsflyten til PSOT. Og helt til venstre så ser man jo da at man først må jo vurdere, man får i henvisning, så må man jo gjøre en vurdering om pasienten vil ha nytte av helsetjenesteteamet eller ikke. Så det er det som skjer i den første. I den andre sirkelen så er det jo all den jobben man gjør med å hente inn pasientinformasjon. Det er jo samtale med pasienten, kartlegge pasienten sine mål og etterspørre hva som er viktig for det. Og her er jo samvalget veldig viktig. Når man kartlegger så må man være opptatt av pasientperspektivet. Og på bakgrunn av det så tas det jo noen beslutninger om hvilken tilbud pasienten skal ha. Og her er det jo også viktig at samvalget er inne. Og så jobber PSOT med kontinuerlig forbedring. Så det betyr at om man har laget en plan her i den midterste diamanten i forløpet, så skal jo den vurderes og forbedres og justeres i henhold til når man de målene man skal ha, og har pasienten endret behov eller blir situasjonen bedre eller verre. Og her har vi også sett på at hvis man da skal ut av et sånt team, så vil jo det også være et samvalg, en diskusjon med pasienten om man trenger denne oppfølgingen eller ikke. I tillegg så kan man jo diskutere om pasientene her vil kunne ha nytte av digitale konsultasjoner. Mye av samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten foregår jo digitalt, og ofte et trepartssamarbeid der hvor pasienten og eventuelt pårørende er med.
Det her som dere ser nå er heller ikke meningen at dere skal lese alle boksene. Det er egentlig bare for å illustrere et helt annet type forløp, for å gi eksempel på flere felt som vi har jobbet med. Dette er et lungekreftforløp som de har jobbet med på Haukeland sykehus i Bergen. Og det viser egentlig to forløp. Så den øverste linja er det de kaller for et livsforlengende forløp, og den nederste linja er et kurativt forløp. Og hvis man havner i et kurativt forløp, så er det litt mer strømlinjeformet, fordi det som tilbys da tar utgangspunkt i retningslinje og i større grad. Mens et livsforlengende forløp, der man ikke har håp om kurasjon, Der kan det være mange flere valg som pasienten kan være, altså som vil være aktuell og relevant å ha pasienten med på. Og mange av de her pasientene starter jo kanskje med et kurativt forløp, og så har ikke behandlingen hatt den ønskede effekten, og så havner man på nytt inn I loopen og må kanskje ta beslutning på nytt. Skal vi kjøre en runde to med aggressiv behandling som kanskje ikke vil... vil hjelpe så mye, men vil gi deg masse symptomer, eller skal vi gå for en helt annen vei, en mer livsforlengende behandling som gir kanskje mindre symptomer, men ikke håp om kurasjon da. Så her flere punkter som vi har prøvd å markere. Hvor I de her ulike beslutningsfasene det da aktuelt og relevant å ha med pasientene? Og det kan også være steder I de her forløpene hvor det aktuelt med for eksempel videokonsultasjon I stedet for fysisk oppmøte. Disse pasientene jo ofte betydelig redusert og syk selvfølgelig, sånn at det å kunne slippe å komme fysisk og reise langt på kanskje noen av konsultasjonene vil være av stor verdi for mange. Og kanskje kan de ta blodprøver hos fastlegen I stedet for å komme til sykehus og så videre. Det som veldig interessant når vi har jobbet med sånne her litt komplekse forløp, det jo at vi oppdager at det å tegne og illustrere forløpene også med å rydde I hodene på helsepersonell og på avdelingen. De oppdager når de skal forklare til oss hvor utrolig besværlig det å faktisk forklare pasientreisen gjennom det her. Det en vekker for dem selv, og så blir de veldig bevisst på hvor mulighetsrommene hen. Og så ser de også det at de ofte da nødt til å kanskje gjøre noen organisatoriske endringer for å få det til sånn som de vil. Og I det her tilfellet så var en av de funnene de, eller en av de tingene de fant ut at kanskje kunne sykepleierne gå inn og gjøre noe av den av de samtalene og eller forarbeidet da for beslutninger som ellers foregår på en legekonsultasjon. Kanskje kan sykepleierne overta noe av det. Så her flere muligheter, og det det man gjerne finner ut når man begynner å jobbe sånn her aktivt med forløp.
I tillegg til de to eksemplene som vi har vist frem nå, så kjenner vi jo til at blant annet Møre og Romsdal jobber også med denne samme metodikken, og samvalgskoordinatorene I Helse Nord også interessert I dette. Så nå har vi sagt litt om hvorfor. Hvordan, nå skal vi si noe om hvorfor. Og det jo klart at hvis vi skal ha et pasientorientert helsetjeneste, så vil jo denne metodikken føre til at pasientene får en økt mulighet til å påvirke og medvirke, fordi man legger rette for det. Og hvis man velger digitale konsultasjoner der det riktig, så kan det føre til mindre reise. Det både miljøvennlig, men ikke minst energibesparende for pasientene. Det tungt, og det ofte lange reiseveier, ikke bare her I nord. Når man også velger digitale konsultasjoner, så øker det også sjansen for at pårørende kan delta. Det lettere å bli med på en 20-minutters, halvtimes konsultasjon på video, enn å reise et helt døgn for å være med den som syk. Det finnes også indikasjoner på at oppmøtefrekvensen større på videokonsultasjoner enn fysiske konsultasjoner, men det vil jo videre forskning og undersøkelse vise da. Og så det som Miriam sa, at hvis vi bruker personrapporterte data der hvor pasientene melder inn om symptomtrykk og eventuelt måleverdier som helsepersonell kan vurdere, så kan man styre den polikliniske aktiviteten og gjøre vurdering om pasienten trenger å komme inn til kontroll. Og så skal vi jo selvfølgelig gjøre det fordi at pasienter ønsker det. Og så det en økonomisk besparelse I reisekostnader. Og vi som helsevesen jo forpliktet til å forvalte ressursene på en best mulig måte. Det også noen barrierer, det skal man jo vite. Det krever jo supportsystem. Det ikke alle brukere som like digital. Og det kan være mange systemer å forholde seg til. Ungdomsrådet på Nordlandssykehuset, vi har samarbeidet en del med de, og de jo veldig tydelige på hvorfor de vil at vi skal jobbe med dette. De opptatt av at pasientene skal få lov til å ta del I både store og små valg. De er opptatt av overgangen mellom sykehus og kommune og fastlegen skal være skreddersydd. Noen ganger så sier man jo sømløst, men de vil ha det skreddersydd og tilpasset. Og det sånn, når man tegner et forløp, så det jo et utgangspunkt, et generisk forløp. Men det vil jo alltid være en mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger avhengig av hva pasienten har behov for. Vi er opptatt av at de skal få god informasjon, og med samarbeidsmetodikken så det jo akkurat det man jobber med. Og så de opptatt av at man skal se hele mennesket og hele bildet. Og så må vi huske på kontekst. Fordi folk forskjellige. Vi har ulike forutsetninger, og på deg selv kjenner du ingen andre. Så det klart at det må gjøres individuelle vurderinger, både på kulturelt, har vi de språklige forutsetningene for å få til et digitalt egenregistreringsskjema? Har alder noe å si? Har kjønn noe å si? Og ikke minst må den informasjonen som gis tilpasse pasientens helsekompetanse. Noen erfaringer fra reumatologi på UNN. Der jo behandlingsmulighetene ofte styrt av medisinske retningslinjer. Men siden ikke alle mål på sykdomsaktivitet objektiv, så det desto viktigere at pasienten vet hvordan symptomer man skal legge vekt på, og enda viktigere at man har et realistisk avklart behandlingsmål mellom helsepersonell og pasient. Sånn at vi opptatt av og mener at det ønskelig at pasientene godt informert om sykdom og behandlingsmulighetene. De har også satt opplæringen i system. Det jo som at helsepersonell som skal drive med digital hjemoppfølging, enten via egenregistrerte pasientdata eller videokonsultasjon, trenger jo kunnskap og opplæring hvordan de skal bruke systemene. Og de må også ha opplæring i den samvalgsmetodikken. Så på reumatologen har de satt opplæringen i system og laget kompetanseplaner på dette. De har en liten jeg har ikke jobbet mye med denne, men de har erfaring med at oppmøtekonsentrasjonen ofte tar litt lengre tid, sånn at jeg vil ikke si at dette tidsbesparende, for det tror jeg ikke, men ja, det i hvert fall en måte å strukturere hverdagen sin til, og de mener at det egner seg for pasienter som har stabil sykdom og stabil medikasjon. Og de ønsker å bruke den digitale egenregistreringen i kombinasjon med videokonsultasjonen. Og for dem mener jeg det helt tydelig at det en styrke at arbeidspakkene henger sammen.
Ja, så da skal vi runde av. Og de forutsetningene vi har sett som må til for å lykkes med en sånn her type metodikk, der man jobber med flere ting på en gang, det en av de tingene at vi som jobber i stab- og støttefunksjoner må ha internt ha et godt samarbeid. Det nytter ikke at vi kommer tre forskjellige team med tre forskjellige agendaer inn til en avdeling eller en klinikk som strengt tatt har hodet sitt mest opptatt med daglig drift og få det til å gå rundt. Da blir vi et hår i suppa, og det skjer ingenting. Så vi må i det minste klare å samarbeide internt oss imellom, vi som skal være en støtte for klinikkene. For det liten tid der ute, og vi vet at ting tar tid. Det ikke fort gjort å implementere nye ting, det kjensgjerning, det ikke noe nytt. Men vi ser også at vi må akseptere at endringen kanskje ikke går så fort. Og vi veldig fornøyd også med de små endringene, de små fremskrittene. Og det også avdelingen. De veldig fornøyd når de har fått til små forbedringer. Og så tar vi det litt og litt. En annen ting som Elisabeth også har vært inne på, det at de her digitale plattformene som det finnes veldig mange av, der må vi sørge for at det lett tilgjengelig informasjon, opplæring og support, både for pasienter og helsepersonell. Hvis de her digitale systemene ikke virker, så blir de ikke brukt. Så enkelt det. Og det har vi sett kan være litt utfordrende av og til, både å bli enige om hvilke systemer som skal brukes, og det heller ikke alltid enighet om hvem det som skal drive support på de ulike systemene. Så der har vi en ryddig jobb å gjøre. Og så har vi også sett at det en kjempeviktig suksessfaktor å sørge for at prosjektledelsen for innføringen av de her tingene ligger i klinikken. Det bør ikke ligge hos oss som jobber i stab og støtte. Vi skal være en støtte. Vi kan bidra med all mulig hjelp som vi bare klarer. Men prosjektledelsen og eierskapet må ligge i klinikken. Og det har vært en suksess. For eksempel på Rauma, som Elisabeth nevnte, der rådgiveren har vært prosjektlederen, og så har vi jobbet i lag med hodet og hjulpet til. For å få til en mer personsentrert helsetjeneste, så tror vi dette kan være en vei å gå. Vi ser, som sagt, det tar tid å innføre nye ting. Det ikke noe nytt. Men små skritt også fremskritt. Og vi i hvert fall veldig glad for at vi jobber på et sykehus som har satt seg et ganske hårdete mål i sin strategi, nemlig at vi skal ha pasientperspektivet i alt vi gjør. Med pasienten og for pasienten.
Så tusen takk skal dere ha, både dere som har lagt frem og dere som har vært med oss i dag.